Kaixo, Sara.
Kaixo, Asier.
Zer moduz?
Oso ondo, hemen gogotxu zuzemuz.
Ondo, ondo, pozik bereziki gaurko gaiak ba eragiten ditelako. Oraintxe, dakizun moduan abil, nire Etxeberriko obrak egiten, eta buelta asko eman dizkiot gaur hitz egingo dugun kontuari, ez dakitelako benetan, Sara, aurrera kuntza bat den teknologia hau, edo benetan tontakeri bat.
Ba, orduan nik uste dut zure zalantza hori argitzaldea ondoengo dala gaur Etxea dimentsun inguru nitzaitea.
Ba, grabatzen.
bai, bai.
Here's some information.
Zu kafe hartzen duzu, ez?
Bai.
Eta gero kuki batzuk ero txiko ditugu ondoengo supermarkatuan.
Nik aukeran kafea.
Ostras, kukiak eta kafea ziona konboa. Bueno, ba, azken urteetan, bereziki azken hamarkadan esango nuke, obra berriko etxe asko, ba, gizu, bueno, pijada askorekin etortzen dira, ez da, domotizatuak egiten dituzte, ja, eraikuntzatik, baina orokorrean, oraindik ere ez da bereziki zabalduta dagoen kontu bat Etxea dimentsuarena.
Zabalduta, hola, zentzu guztitan ez, baina nik uste seguronik zure etxen, edo beste dozeinen etxen ere, egongo dala zerbait, zure etxea adimentsu bilakatuko dona, ez?
Bai, agian, etxe oso adimentsua izatea baino, ari gara pixkanaka, ez da, gauza, eska adimentsu daitzea ere, aspiragailu bati ez dakinik.
Baina bai da, kasu honetan bada, ez?
Bada.
Eta inkorporatzen dituzun, ba, detaile berri hoiek, bazkenen zure etxea, aida poliki-poliki bilakatzen adimentsu.
Bai, ni orain abil, arkitektuarekin eta bere garaien esanien, joe, ba, etxe adimentsu bat izatea gustatuko litzaidake, naiz eta, bueno, ba, etxe oso adimentsu izateko añadiru ez daukaten, oso garestia delako, baina gauza txiki batzuk egia da, orain erabakiak hartzen hasi behar naizela, ari naizela planteatzen, besteak beste, argizapenarena.
Gazte proposatu dizu zentzu hortan ez, argizapenai dagokionez.
Bueno, hor badaude eskaintza ezberdinak, merkatuan batez ere esango nuke, esparru honetan argiztapenaren kontuan produktu asko sortu direlako, eskintza zabala dagoelako, gainera, zuzenean teknologia dendak ere ez diren hoietan, Ez ditugu markak esango, baina brikolaje eta horrelako denda hundietan ja bombilla asko saltzen dituzte adimentsuak direnak, interruptoreak, dimerrak. A ber, egia esan, niri piztu eta itzaltzearen kontu hori, bueno, ondo legoke esatea, Alexa, piztu salako argiak. Bueno.
Baina, bueno, zuri ez zaizu asko kostatzen ez da interruptorera jun eta argia piztea.
Claro, hori ez da kontua. Neretzako argizapen aldetik erakartzen hauen kontua da, nola baitera programatu zenitzakela modu ezberdinak. Hau da, iluntzea da, pelikula bat ikusten ari zara, eta zuk esan zen iezaioke adibidez Alexari, edo Google-eko asistenteri, Geminiri, edo Siriri, aizu Siri. Jarri pelikula bat ikusteko moduan, eta dena, bai goiko argitxo horiek eta baita lanparetakoak intensitatez jaisten dira, eta adibidez argi temperatura beroago batekin eta intensitate gutxiagorekin, ba oso atmosfera goxo bat sortzen da,
ez? Hori, pixkat argia egokitzen da ambientera, ez?
Hori da. Orduan, bada hori erakartzen hauen aspektuetako bat, zuri?
Nei ez da bereziki erakartzen hauena.
Ez?
Ez dut beharrik ikusten, eta bueno, azteko badena olako zure prozesu berdinen, ez? Ni bentxe bertan, oendik garen aizasi behar planteatzen nere txea nola egokituko nun zentzu hortan. Baina, bueno, igual dena baita probatzea da, ez? Probatzen ez duen arte ez dakigu ze puntu arte merezi don, edo ez don merezi.
Ez ka adibidez, niretzako za berdina, goizean, gosariarekin behar dezun argia, hor bai espabiratu egin behartzara, eguna, astear da, agian hor, argi intensitate gehiago, argi txuriago bat, eskertuko nukenik, baina ondoren, ez?
Ba, lanegun... argi baita batzutan eka biten do.
Bai, ba, horregatik aukera, bueno, zabalak eman ditzake, kontu guzti honek, eta bueno, hor, lehenengo blokea, argizapenarena, nik uste mainstreamena, ez, bilakatu dena, agia.
Bai, eta, bueno, argizapenakin batea baita pertsana jistana, ez?
Uf,
hori... hori ere programatu daiteke.
Bai, programatu daiteke. Hori hasteko nik badakit oso garestia dela, hor motor indartsuak behar direlako.
Nei, igual interesgarriagoa iruditzen zait puntua.
Bai? zertarako?
Bai, zezuzare...
Ezintzera altxa sofatik eta...
Bai, bino, nahi gustatzen zait, zuk esan dezu ba, argian intensidadea, nahi argi naturalakin esnatza gustatzen zait. Orduan, alko banu programa hau, jaikitzen aizinako persianak zabalik eotea, haizu, irutzen zait, gozada bat.
Izan daiteke. Diru asko alema daukazu, agian, planteatuko nuke zerbait da, momentuz, ni gabe geratuko naiz, baina haizu, badauzka bere abantaiatxoak ere bai. Sara, Euskal Herriko gure klima esango nuke, bueno, neri behintzat asko gustatzen zaidala, ez dauzkagu bero izugarriak, sekulako hotza ere ez du egiten.
Eramangarria.
Eramangarria da, bai. Baina ulertu dezaket, jarraian hitz egingo dugun domotizazio hau beste lurralde batzuetarako, klimaren kontrola, adibidez, besteak beste, termostatoak, ventilagailuak, aire girotuak eta bar, automatizatzearena. Adibidez, nik zer dakite, Andaluzian bizi gara.
Bai.
Udara da. Lanean pasa dugu egun osoa eta gure etxea dago, ba,
kiskaltzen.
Aizu, ba, ez da txorakeri bat ordu erdi lehenago edo mugikorretik, ez? Jartzea aire girotua.
Hombre, eske sentsazio hori, ez? Udan bero asko egiten den etxea sartuta, freskotasun hori portalen pasatzen dana normalen bai. Tatzen, ez? Ba, nik uste dut ondo daola eta jo, eskertzekoa da, ez? Lanetik iritsi eta ez deota etxen izerdi baten.
Gainera, uste dut horre ere, bueno, claro, horre ere depende bakoitzak nola erabiltzen duen teknologia, baina aurrezteko balio dezakela. Tresna honek izan ere neri pasa izan zaito, porretan egon eta pixura edo telera edo iristean jartzen duzu a tope aire girotua kriston bero daukazulako. Kasunetan, zuk mantendu duzen ezake.
Eta osasun garrigoa, ez? Zinek ez doartu aire aireagatik katarro bat.
Bai, bai, erabat. Hau, Euskal Herrian ez dakit nik oso erabilgarria den, baina ulertzen dut
bai,
existitzea. Eta...
puntu bat emango nioke.
Bai.
Asier, eta bada beste puntu bat, domotikari dagokionez, segurtasun aldetik ere aurrerakuntza asko eman diela, ez? Osea, nik uste gaur egun gaizteala zure etxen ba, segurtasun sistema bat instalatzeko, enpresa batekin kontaktua izan gabe, ez? Iaia, ba, kamera bat hartu, zure mugikorrakin kontrolatuta, eta beste hainbat gaiukin nahikoa izan daike.
Bai, bai, eta bueno, adibide bat jarriko dizut, nik adibidez nola nere etxean erabili izan deten segurtasun kamera bat, duela gutxira arte, txakur bat adoptatu genuen, eta
bai.
Txakurra oso oso gaztea zenean, sekulako txekizioak egiten zituen, eta erosi genuen internet bidez, 30 € inguruko
kamera
bat, webcam moduko bat, eta zuzenean mugikorretik, kamera hori mugitu genezake 360 gradutan eta grabatu eta zuzenean ikusi wifiaren bidez internetetik edo zein tokitatik ba etxean gertatzen zen guztia. Neretzako hori bada.
Abantaila bat
eta ez bakarrik segurtasunari dagokionean, baizik eta baita ere aur txikiak balin baduzkagu, lehen erabiltzen ziren ba bere garaian
walkie-talkie. Hori, walkie-talkieak. Bai, eta gaur egun, barman, gertuko pertsona batzuk ikusi ditut erabiltzen kamerak. Eta, ostras, berez oso xalaba da ikustea umea aldo baita zaren lekutu.
Oso polita da, baina.
Ikustez bere xarma daukela. Eta sentxorek ditu. Umean egarrez azten danen,
biztuiten
da. Soinu txiki bat baldin bada, bakarrik abisu txiki bat ematen do. Baina umean egarrez baldin badau, makinak bertan abisatzen dizu, ba, izu.
Zerbait ari dela.
Semean egarrez da, hola.
Gainera, bada zerbait oso interesgarria, adimen artifiziala, gehitu diotela horrelako gadget askori, eta besteak beste, adibidez, guk, ez da nere kasu, eta zurea uste dut ere, imaginatu txalet batean bizi garela, edo baserri batean, ez? Eta gure etxeataria vigilatuta, eukin nahi dugula. Ba, adimen artifizialari esker, badira kamera batzuk, gadget berri batzuk, ulertzen dutenak, bertan, gure atarian, mugitzen ari den hori, animali bat, edo pertsona ez ezagun baten. Beraz, bueno, ari gara pixkanaka kontu honetan ere aurreratzen, eta hau interesgarra izan daiteke egizan.
Eta ja danik itzein deu etxe nola orokorrenez, baina bueno, badaude ere elektrotresna desente ere aurki ditzazkegu.
Bai, esango nuke pixkanaka badirela hauek gure etxetan ikus ditzakegun tresna dimentsu hoietako batzuk, tipikoena, gure marka esan gabe aspiragailu adimentsua.
Aspiragailua, eta ez bakarrik aspiragailua. Ez dakitzuk belarra daukezun etxe kanpon.
Ba ez, belar txarrak mazetetan baina.
Baina, zelaia duten horiek, ere badituzte gaur egun belarra mozteko robot hauek.
Bai, gainera, ematen du dela arrumba bat, baina bai, lau bider lau hauetako bat, dira toterrenoak.
Nei, kristo grazia egiten dira, teola, ba, noizbait, igual paseon ez, eta baserritati pasatzen eta baserrin baten edo beste, noizbait ikusi izan ditu.
Bai.
Eta, bua, ezakit, ba, badare gauza batzu, ba, graziosok irutzen ezkizuna, ba, bada hori zerbait, graziosok
irutzen. Eta izu, belarra mozia ez da bat ere lan makala, eh? Hori, igual, gaiu batek egiten badizu, haizu.
Ba, lan gutxigo.
Bai. Badira beste gauza batzuk, nik lagunekin eta beste gaiu batzuk defendatu ditutenak, baina ez dakite sozialki oso onartuak dauden oraindik ere, adibidez. Duela gutxi ikusi nuen, izozkailu eta hozkailu adimentsuen kontua. Bada marka bat, Sara, hozkailu adimentsuak saltzen dituena, eta kasunetan, klaro, ba, beste gauza batzuk bezala, mugikorretik ezin dugu, hozkailu bat piztu eda itzali. Baina zer egiten du honek? Ba, guk sartzen ditugun supermerkatuko produktuen kode barrak irakurri, eta guri esateko, adibidez, beti izaten baditugu 8 jogur isa markakoak, 2 edo 3 geratzen direnean, gure mugikorrean notifikazio bat bidaliko dugu, esanez, ei, marka hontako jogurrak bukatzear dauzkazu. Eta horrela, baita barazki eta frutekin.
Bueno, ez da guaizki ez, askotan burua jaten geha konbraita guazen bakoitzeko. Baina hala ere, ez dut ikusten beharrezkoa baindikan.
Kasu hontan hau, neri txorakari handi bat iruditzen zait, baina badaude beste gailu batzuk, interesgarriak direla uste detena. Adibidez, labeen asuntua. Jendea ez da bat ere. Nere bandoko baino, aizu, nik gauza asko egiten ditu labean, eta zuk utzi zenezake zerbait labean. Ba, denbora asko tardatzen duena kozinatzen.
Baina zuz ez da, labea pizten duten horietako eta gero sofan euten dana zai.
Hombre, klaro, zeingo dezu. Labearen parean ikusi, telebizor.
Nei gustatzen zait, sukalden zoze piztu dauketenen, bertaneon eta bintzat kontrolera matea.
Abai, ez.
Osa ez dut ikusten beharrezkoa sofaneo eta momentu hortan.
Bain justu usara nik planteatzen detena da, goizean edo aurreko egunean, zuk jaki bat, plater bat prestatzea, labean sartu, eta nik zer dakit, ba, badakizu lanetik arratsaldeko 6 ateratzen zarela, edo 7. Eta zure platerrak ordu bete edo 2 tardatzen duela egiten. Baizu, lanean zaudenean, jak, mugikorrari esan piztu labea, eta etxera iristen zaren erako, zure afaria, hortxe, prest, bero, eta goxo.
Eta suerte erregabe baldin badaun nik ez konfiantzen, osake, kasu ontan enaiz, zure bandokoa. Asier, eta guztionekin, ze gaiu jarriko zenitun zure etxe berri ontan? Gaiu edo sistema.
Gaiu desente jarriko nituzke, halko ban nu, diru kontuengatik nire etxea adimentsu egiteko. Bakizu nahiko frikia naizela ni, eta horrelako txorak ere gustatzen zaizkit. Orain, dirua sobran ez daukagula kontuan hartuta.
Baina, egin amets eta...
Bai, osa nahi zu esateaz...
Bai.
Argiztapena dudari gabe. Ondoren, labearena, por supuestísimo. Gustatuko litzaidake... Aire girotu ez dut gipiniko nere etxean, baina adibidez kalefazioa, termostatua, bai izatea dimentsua, mugikorretik kontrolatu egitekena, gero, bueno, segurtasun kamerak eta horrelakoak ez ditu jarreko, baina bai, giltzarrapoa dimentsua, adibidez nik txakurba daukat, eta imaginatu egun horretan ezin detela paseatzera atera edo lana luzatzen zaitela.
Bai.
Ba, edo zein laguni, edo bizilagunen bati, zuzenean, pum, behimena eman, mugikorraren aplikazio bidez atea zabaltzeko eta ondoren baimenak kendu. Horretarako interesgarri iruditzen zait, izango nituzke bai Siri, bai Gemini eta bai Alexa, Amazoneko guztiak izango nituzke eta jo, beste goza batzuk ere, bai adibidez ez zait bat ere gustatu persianena, ez dira zentzurek ikusten. Baina bueno, altabozak, multiroom, soinu sistema, telebista dimentsuak, guzti hori, Mast vale, bat.
Ba, ni deseatzen gehatzen naiz, zure etxe adimentsua ikuste gordun, gonbideuko diazu kafetxen batea.
Cookie eta kafea, Ulumediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Cookie eta kafea.
Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
Agur!
Ei, txt, entzun hori. Ulumediak.